Nuwun para kadang kinasih, salam budaya. Sugeng pepanggihan kalian kulawarga Swara Bawa, tim pengembangan sandiwara radio audio bahasa Jawa, Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Samangke, kulawarga Swara Bawa badhe ngaturaken cariyos asesirah, donga walik becake Kang Dulah. Anggitanipun sudati. Monggo sugeng midhangetaken.
Yen pinu pucu ang rawi ing malam resepsi becak kok regete kaya ngene angger sedina ora dilapi wae lebune wis numpuk ora putri lenggae dipel ketutup lubu campur gemuk ireng ini ya tak resik aneh ya pancen kutu dilapi saben dina ya orang terus piye neng kok ya sok wegah awak lungkrah dadak praja ya rapapa lah ayan rati resi'i becake kebak lebu tambah mampu usana rapayu sirahku dadi ngelu malah lucu ngomong dewe digeguyu dewe
Pak kula pamit nggih Pak.
Oh iya sing hati-hati ya Le.
Nggih.
Loh ayo wis gek ndang budal kono kok malah ngejejer nyawang bapak engko telat.
Dereng disangoni.
Aku orang jaluk mbokmu ki piye to, Le?
Wingenane tigang dinten pon nyuwun sangu si mbok, Pak. Lah sakniki kula nyuwun bapak.
Ya iki duit kerincing gelem ta kowe?
Nggih. Nah. Tur nuwun nggih, Pak.
Ya wis kono, sing ati-ati. Ana apa meneh?
Ajeng matur sekedhik, Pak. Ning kula ajrih.
Ha kok wedi. Apa bapakmu ki sok nyathek to, Gi? Ya, Gi.
Anu, Pak. Rencana kula ajeng nderek studi wisata. Ning dereng nyicil bayar, Pak. Kula pun matur minggu wingenane.
Wisata nang endi? Bayare piro?
Teng Jakarta. Nggih, bayare 800 sang 900, Pak. Minggu ini surat saking sekolahan rak pun kula aturne bapak. Napa dereng diwaos to, Pak?
Aduh, nganti kelalen aku ki. Piro kuwi mang bayare? 800.000
sangang puluh songo. Nggih.
Dadi 900 jujul 1000 rupiah.
Nggih.
Ono, duit kabeh kuwi, duit kabeh.
Nggih.
Kena dicicil ora kuwi?
Saged kok, Pak. dicicil peng wolu napa peng sedoso nggih saged. Niku rak tesih semester ngajeng sing ngajeng wisata. Neng kedah nyicil rumiyen.
Ayo wis, engko tak pikire. Sing penting iki kowe sregep sekolah ya, Le. Ojo kaya bapakmu iki.
Nggih, Pak. Kula budal rumiyen nggih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Wis pamit mbokmu.
Pun.
Aku mangkat dhisik ya, Kang Dulah.
Eh, kok sik? Tak jak rembugan sedelok ini.
Ono apa to? Kok kadinyaren?
Nganu. Iki mau Yogi nembung duit nggo bayar wisata Jakarta. Kok larang temen ya? Meh 900.000 iki.
Ya ora larang to. Piknik menyang Jakarta mung 900.000, nginep ono asrama haji. Ya murah kuwi. Objeke we pirang-pirang. Mangan saro enak. Bisa weruh Monas, Dufan, Ancol. Isi mampir Bandung barang. Nonton angklung Mangujo. Wah, kuwi rego lumrah, Pak nih. Ora larang.
Ya wis, manut wae. 900.000 dianggap murah. Ya ora apa-apa. Ning, sing ngarep dienggo mbayar kuwi lho duwite sapa?
Kok takon duwite sapa? Ya duitmu to, Pak nih. Kanggo ragat sekolah anak kuwi. Ya ora usah eman-eman. Nyambut gawe asile arep dienggo apa? Dienggo sapa? Ngragati sekolah anak siji wae kok keteteran.
Lho. Yen eman-eman iki genah ora, kaboten apa meneh? Blas ora kaboten aku iki. Ning. Duit semono kuwi lho. Arep golek saka ngendi? Wong sekeng kaya awake dhewe iki. Piye coba?
Lah piye? Asilmu ngenjot becak saben dina kuwi mbok disisihne. Terus kanggo nyicil ben bocah tentrem atine. Ora goreh kok saiki. Nah, aku tak melu nambahi sangune. Bocah piknik rak yo butuh sangu.
Kowe iki piye to? Asil narik becak genah mung ngentek diem plok. Ora kelakon nurahne duit to. Kowe rak yo ngerti dhewe, saben dina kontrang-kantring kaya ngene.
Halah, mbok maklaran apa bakulan? Yen pawetune wis sangel, seret rejekine. Kena ngapa ora golek gawean liya? Buru-buru pabrik rak yo bisa. Mikir, Pak ni.
Mikir ki yo wis saben dina mikir. Ganti gawean ki dudu perkara gampang, Mbokne. Ora ana barang ujug-ujug ngono kuwi. Mung wae asline, Mbokne. Aku ki pancen emoh golek gawean liya.
Lah, ya kuwi.
Derek Langkung.
Monggo, Mbak Wati. Empon beda to?
Enggak, Bu. Tadi meruput niki.
Aku ki yo lagi mikir-mikir iki mau sinambi resik becak iki. Apa to sebabe rezekiku mung pas-pasan?
Ya syukur nek mikir.
Ngene. Sakwise tak pikir-pikir sing jalari rezeki seret mergane jenenge becake dhewe iki mbokne. Kusik to apa sih? Coba tamatno selebor becak iki tulisane. Lumayan. Nah, amarga jenenge lumayan, rezekine awake dhewe iki ya mung entek dimplok. Asile kanggo nempur beras wewe sentek ora tau bisa nurahke duit.
Lah iya. Coba nek aku ra melu ceker-ceker, kelakon kaliren temenan awake dhewe iki.
Mula kuwi aku arep mbudidaya. Sesuk kudu ana wah-wahan.
Terus carane piye? Wong panggautane ya mung mancal becak. Mengko anggerawan mung turu neng jero becak. Digugah penumpang ora tangi-tangi. Ya penumpang ganti becak liyane, apa malah numpak ojek online. Sore jenengan mulih ora entuk hasil. Kantonge kempes-pes. Receh wae ora isi. Dijaga nih kanggo mangan sesuk durung mesti ana. Kaya ngono kuwi terus-terusan saben dina.
Wis. Pokoke kudu sabar. Dadi wong ra duwe kuwi wajibe kudu sabar. Percaya wae, wong sabar rejekine jembar, wong nrimo rejekine dawa. Ngendel ora?
Kurang nrimo apane?
Wis tombone. Ora suwe meneh bakal ana owah-owahan. Becakku arep tak ganti jeneng dadi Rejeki Lancar. Ben rejekine awake dhewe luwih lancar, banyu mili. Matur ora mbokne.
Mbuh, Pakne. Wis sak karepmu kono. Aku arep mangkat kerja. Mengko golek sarapan dhewe. Kae mau segane entek kanggo sarapan aku karo Yogi. Tolong ditambahi angine pitku iki, Pak. Ban ngarep. Ono wae. Berita kok asring ora cetha. Angger-angger ono berita anyar, sajak nyenengake, ati was bungah. Kadung percaya lan kebak pengarep-arep. Esuke wis ganti. Suwe-suwe yo sebel nganyelake. Warto kok kaya entut, mambu sedelo terus ilang.
Mbok ne aku mulih ki. Lagi ngapa kuwi? Kok dulat-dulit HP njur guyang-guyu dhewe?
Iki Pakne, ana kiriman lucu temenan. Video. Yang sampean ngerti mesti weli guyu. Wah, jane kakak tenan, jan lucu temenan.
Alah, paling yo mung etok-etokan. Aku moh nyekel barang kaya kuwi, Mbokne. Sisip sembire malah mlebu mbui. Wis akeh kabar, mung goro-goro dulat-dulit nunal-nunul HP njur kesangkut urusan dawa. Moh aku. Apa meneh jare barang kaya ngono kuwi gawean monco marai gathok. Nek kadung gathok ora bisa wal meneh, njur dijajah wong monco. Apa ora mbileni?
Sing kandha sapa, Pak? Kabeh rak bisa diatur to, Pak Ni? Mula kudu bisa ngatur awake dhewe. Piye karep ben tetep bisa nggunakake HP ning ora gathok lan dijajah. Barang kaya ngene iki bisa kanggo nyambut gawe lho. Kae kae. Sing padha ngojek sing jaketan ijo-ijo kae. Sangune HP kaya ngene iki.
Lah iya ngerti aku.
Kepenak Pak Ne. Kari mandek ana pos utawa mubeng sedhela. Wis ana penumpang njaluk diterekke. Asile saben wulan metutuk duwite.
Moh. Pokoke aku moh. Trimo ra mangan nek kudu nyekel HP kaya kuwi.
Wis kolot.
Sing penting rak slamet. Trimo pritil tanganku timbang kudu nyekel HP kaya kuwi.
aja kaya ngono kuwi, Pak Nek. Ora ilok.
Terus kepiye? Apa ya aku kudu melu-melu kowe dulat-dulit nunal-nunul saben dina? Ora wurunge malah ning kapusan we. Tambah kelangan duit nggo tuku pulsa.
Wis. Sakarep ngono, Pak Nek. Kok sih? Iki mau kok sajak seneng temen kuwi ana apa janjane?
Lah iki sing arep tak critakke iki. Iki mbokne. Iki temenan. Pengalaman nyoto sing tak lakoni dhewe ora mung etok-etokan, dudu guyonan, dudu berita ngoyo-woro, ya. Asli tanpa campuran apa-apa. Mau aku kelakon ngeterke turis mubeng-mubeng kutho Solo.
Tenane, Pak Nek. Wah, jan pinter temenan. Lagi bejo kuwi jenenge.
Aku dhewe iki ya ora nyangka. Dilalah esuk mau aku tongkrong ana ngladak, terus ana turis teko. Becakku disiwa turis londo kuwi mubeng-mubeng Solo.
Dhewekan apa ana kancane, Pak?
Bule, bulene loro. Lanang wadon. Mula njur tak angkut karo Kang Tukiran.
Sampeyan ki yo bisa ngomong basa Inggris karo terus kuwi.
Ayo iso. Wah, aku moh kalah to karo kanca-kanca becak ngayojo, ya to. Yen meng yes karo no ngono wae. Iso to mbokne. Ah, tambah meneh. No what?
Apa kuwi tegese?
Ora apa-apa, mboten napa-napa.
Kek tekan ngendi wae iki mau?
Kraton Kasunanan, Pasar Klewer, Radio Pustaka, malah tekan Pura Mangkunegaran barang, Mbok ne.
Sedina muput ya, Pak Ne.
Wiwit esuk tekan sore iki mau.
Bejo tenan, Pak Ne. Dhuwitmu mesti akeh saiki.
Iya, mesti. Rejekine lancar, ora mung lumayan. Nyoto asile temonjo. Kek iki mau aku dijak jajan barang yo karo turise kuwi.
Tenane.
Wo tenan.
Turise kuwi kok apian temen. Kek diajak jajan nang ngendi, Mang?
Tengkleng Pasar Klewer. Yo jan mat temenan.
Duh. Aduh. Tiwas kepengin tok mung melu kemecer mbayangke.
Lah yo dia wektu tak jajake mukne. Iki duit 100.000 tambah nono.
Perluun ya Pak Nek.
Kulo Pak, kulo nggih nyuwun atane. Kangge nyicil studi wisata niku lho.
Oh, ya. Tenang Le, tenang. Iki isih ono. Iki tak cekeli 100.000. Sesuk nggo nyicil wisata ya, Le.
Siap Pak, nyuwun. Niki kulo simpene atane. Niki kula ajeng atus riyan nggih.
Ya, tecem mumut ngono rupamu. Ana engko gek ndang gendhi Bapak. Tak ngasuh sik.
Terus nyuci tangan, Pak.
Ayo wis entek. Ngono kuwi mau. Sing cetha. Pandungaku amrih rezeki lancar wis dikabulake Gusti Allah. Entuk penumpang turis londo ya toh, mubeng-mubeng kutho sedina duwite sak tekem kecekel tangan lho. Coba nek saben dina kaya ngene iki mbokne, kelakon mulya temenan awake dhewe.
Emane kok ya ora bisa saben dina ya Pak Ne. Umpama bisa dipestekne seminggu kaping telu wae. Kelakon tambah kepenak awake dhewe iki, Pak.
Lah ngene. Ngene. Wingi jenenge becak seko lumayan dadi rezeki lancar wis langsung ana uwawan ya ora. Nah, saiki mbokne selebore becak kuwi tulisane arep tak ganti meneh.
Mosok ana sesambungane antarane jeneng becak karo rezeki to, Pak Ne?
Lah wis ngerti dhewe buktine kok isih durung percaya to.
Terus piye?
Ngene. Sesuk becake arep tak wenehi jeneng Dadi Mulya. Oh, cocok ora?
Yo. Sak karepmu. Yen pinemuku satemene ora ana sambung rapete antarane jeneng becak karo entuk-entukan duit dina iki. Iki mung kapinujon wae. Lagi kepanggonan bejo.
Sesuk slebore becakku kuwi arep tak ganti Dadi Mulya. Ning aku mbok digaweke teh ginas tradisi mbok ne.
Ya, tunggu sedela ya.
Leren dhisik Mas Gendon.
Tanggung. Piye kabare Dek Supri? Kayane wis suwe ora mrene.
Lagi bisnis luar kota, Bos. Ora sempat mrene. Isih rame to bengkele?
Yo ajek lumayan.
Kang Dul lah.
Mas Supri to iki. Emeh bangling lho aku. Kok suwe ora ketok?
Iya, Kang Dul. Lagi akeh luar kota iki.
Iki tak selaki ngobrol. Arep ngechatne apa, Kang Dul?
Lah ya apa meneh. Duwene rak ya mung slebor becak.
Lah isih anyar ngono kok. Arep diganti chat. Ora main-main to.
Iki ana critane, Mas Supri. Ya ning kok sik tak ngombe sik. Panas e ra nguwati tenan e. Ini maune becakku iki tak jenengi lumayan. Lah, rezekiku kok mung pas-pasan, ya toh? Njur, tak ganti rezeki lancar. Lah dadi lancar temenan iki. Kelakon ngeterni turis mubeng-mubeng kudo solo. Ning, jebul ming sedelok. Lanjur, saiki rejekiku ki malah tambah seret. Ngono lho Mas, garing. Lagi karepku tak genti meneh. Tak genti dadi mulyo. Pamriye, supaya uripe keluargaku dadi mulyo ngono.
Lucu temenan lho sampean iki Kang Dul.
Lucu piye to, Mas?
Sampean iki rada aneh. Apa bubar ngliwati kuburan angker apa piye?
Cek. Aneh piye? Lho, ganti jeneng angkutan umum supaya angsare apik kuwi rak wis kerep kedaden to, Mas? Kae, ono bis malam Surabaya Solo sing jenenge dia diganti to, Kae. Goro-goro asring kecelakaan. Eta, tak yuk jenenge diganti to kayak bisa kayak, ya toh? Aku selamatan barang kok. Nah, bar ganti jeneng nyatane terus selamat. Ganti jeneng kanggo ndedonga kuwi lumrah Mas. Ya. Orang kaya woro. Abis we ganti jeneng kok. Kenang apa bijak ora oleh ganti jeneng? Ya toh?
Ngono to kan.
Iya.
Ning cukup. Yen manut sampean piye? Entu-entuanmu duit becak saben dino kuwi piye? Aja. Muda apa saya merosot?
Oh, merosot. Merosot, Mas. Melorot. Jan, merosot sak merosot, merosote. Dino iki uripe tukang becak kaya aku iki, Mas, samsaya kembang kempis seret rezekine.
Lah sampean ngerti sebab apa? Sampean ngerti saingane becak apa ora?
Lah ya genah ngerti. Di
apa?
Itu, sing nganggo HP dulat-dulit itu. Aning aku moh melu-melu. Barang kaya kuwi to, Mas. Kuwi gawean monco.
Iya.
Ya to, tur marai nyandu, ya ora. Sing wis nyandu, njur dijajah. Lah aku moh dijajah. Ora pengen anut grupyuk. Sok malah ono sing mlebu pakunjaran mung gara-gara dulat-dulit kok nunal-nunul HP kok. Bahaya, Mas.
Iya, ora kabeh kaya ngono kuwi to, Kang.
Iya, pancen jane ya ngono kuwi. Ning aku tetep moh kok, moh. Ora sudi. Karben wae padha tunal-tunul terus ngerebut rezekiku ben.
Lah gini ya ngerti. Kuwi rak sainganmu to, Kang.
Masalah iki ora bab saingan, Mas Supri.
Ah terus
ini nek saingan kerja ora tak pikir banget-banget. Ora. Arep ono saingan sewu ora masalah. Gusti Allah sing bakal andum rezeki. Nadyan mung genjot becak angger isih jinangkung karo sing Maha Kuwasa ora bakal kelangan rezeki. Lemut semut jingklong tengu gurem krumo. Kae kabeh ya bisa urip entuk rezekine sang Maha Kuwasa, ya ora? Ngono ta, Mas?
Ya.
Mula aku iki kudu tansah nyenyuwun. Nah, ini salah siji carane nyenyuwun. Becak ku iki arep tak ganti jeneng dadi Mulya. Ngono.
Ini kan tuh,
yeah.
Sampeyan tak gandani yo.
Gandani.
Dungo ku iso kolak walik asile. Orang mesti lempeng kaya pralon. Ono lekak lekuke.
Kolak walik?
Oh.
Orang lempeng, ono lekak lekuke.
Ayo.
Karepe priye Mas, karepe.
Sampeyan dungo nyuwun rezeki lancar. Malah seret to?
Iya.
Nah, ngene wae. Mbok diwali, coba wae ndonga awak apes.
Oh,
mengko ora malah bejo. Bisa kaya ngono kuwi lho, Kang. Donya iki bunder kaya bal, ora pesagi kaya tahu.
Oh,
mula mengko becakmu ditengeri aa wae. Tegese awak apes.
Oh iya ya.
Ayo dicoba wae Kang Dul. Sopo ngerti gagasanku kuwi tokcer.
Iya iya.
Kuwi klebu budidaya lho Kang. Jenenge dungo walian.
Oh, ya 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 ya. Dungo walian.
Bener.
Ya. Aku manut sampean wae. Mas Gendon, wis selo durung?
Ah, wis Kang Dul lah. Piye?
Nah, ngene Mas Gendon. Aku tak njaluk tulung meneh ya. Becakku tak ganti jenenge dadi awak apes. Lah kuwi tulisan dadi mulya kuwi tulung ditutup wae Mas, diganti AA. Ngono ya.
Loh. Aku gantine awak apes. Apa ora mbebayani kuwi?
Ora. Ora. Jari Mas Supri dungo kuwi kabule sok wolak wale. Kaya wong tuku nomor buntutan kae lho Mas.
Ora Kang Dul. Wong Jawa kuwi yakin asma iku Kinarya Japa. Menehi jeneng iku padha karo nyenyuwun kamurahane Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula wong Jawa jaman biyen anake padha dijenengi Bejo, Slamet, Raharjo, Untung, Basuki, Bagas, Saras, Rahayu, Waluya, Wilujeng, Widodo, Landung, Lono, sapi turute.
Iya, iya. Aku wis ngerti nek babu iki wis ngerti, ra susah mbok kandhani ngene. Aku iki yo yakin sing kaya ngono kuwi. Ning iki iki bab sing beda Mas Gendon. Iki jenenge dungo bolak-balik sapu jagat ngono lho.
Dan jane aku mah lho.
Wis. Ngene, pokoke aku njaluk tulung wae, ya. Njaluk tulung. Nek ana apa-apa, aku sing nanggung dhewe. Aku ora arep nyalahke sapa-sapa. Tak ya ngono ta, Mas Supri?
Ah, iya Kang Dul. Wis. Turutono wae Mas Gendon.
Ngene lho Mas Supri.
Piye?
Yen dungane Kang Dul dikabulke tenan. Awakmu kena apes. Piye jar?
Tak tanggung dhewe pokoke.
Yowes, yang pancen mantep tenan, tak turuti karepmu. Wes, kono, leren sinambi layah-layah disik, karo udut-udut, opo ngombe teh. Kono, ngilingo dhewe, tak garapi disik ya.
Ayo kene tuh, ngasung-ngasung dhisik. Ayo. Entuk tarikan neng dia iki mau. Seprono sprene rung entuk penumpang. Pahit, pahit. Lah yo wis. Dinteni kene. Kamu kurang yon.
Ya Allah, piye to iki mau? Gusti Allah, tulung, ditulungi iki tabrakan, tabrakan, tulung.
Lah iki. Iki mobil arep ngendani cangkebet kae mau.
Lah yo pit motor kenapa berhubungan kae mau, wis geblas.
Waduh. Remuk becake. Dol lah. Mobile mandek ora iki mau. Lah kuwi sedane jo kuwi peyok kae nggone ngarepe.
Lah iki wae medhur iki.
Kok dhisik? Liyane nise dhisik. Piye iki mau? Juragane.
Piye, Pak? Piye kahanane korbane? Jepek kabeh awakku.
Parah juragane, semaput koyone. Sampeyan kudu tanggung jawab. Borong ngarep ditambakne menyang ngendi?
Ya Allah, Gusti nyuwun pangapura. Kayak mau kok yo dadak ono bocah gondrong kok motor ugal-ugalan. Pengen ngendani motor malah kok becak. Apes tenan awakku.
Mendempo piye to wonge kae mong?
Oh, awan-awan lho. Motore wis geblas. Niko, konco kulo, dolah, luweh apes malih timbang sampean.
Yo wes, wes aku sing tanggung jawab. Sampean gotong mlebu mobilku, angkuten nyang rumah sakit. Sampean melu ngeterke yo pak.
Nggih, siap. Ayo direwangi gotong. Amit, niki sing don. Nonton minggir yen, nggih.
Wes, ayo gendang cepet.
Aku tak melu neng rumah sakit. Kae becake dolah diurus ya. Karo titik becakku.
Beres kan?
Siap kan kulian.
Tanggal piro yo iki, Mbok Neyogi?
13 Pak Ni.
Ngopo?
Rapopo mung takon
niki pak pun kula damel ke teh tasih bentar lho
ya seleh nang meja kene le
kula pamit riyen nggih pak mbok ajeng tenggene Bambang wonten perlu
apa lah rak mau ya bar ketemu nang sekolahan to
wau niku Bambang mboten mlebet triose sakit. Yeah. Nah niki kula diutus Bu Wali kelas ndumugek kewelingan. Wonten tugas kangge menjing ben.
Oh, ya wis kana.
Ora suwe-suwe ya, Le.
Nggih, Pak.
Wis tanggal 13. Dadi wis genep sesasi leh ku mulih saka rumah sakit ya mbokne. Melaku ya isih kudu nganggu krek iki. Gusti. Lelakon.
Aja sesambat terus, Pak Ni. Aku dadi melu nelongso. Sing sabar. Lah wong ngendikane dokter nggon ngisor dengkul kuwi balunge ana sing bentet kok. Ning mengko rak ya iso pulih.
Ya, muka-muka.
Ora kena ngelukru lho, Kang Dulah. Kudu semangat terus. Syukur konjuk ing pangeran. Sampeyan isi selamat. Alhamdulillah. Ono piyayi becik bebudene. Kaya Bu Parwati Ningsih. Kerso nanggung sakabehi perawatan sampeyan. Operasine. Nyuwun wae karo sing maha kuwasa, muga-muga enggal mari bisa nyambut gawe maneh.
Lah ya kuwi to sing dadi pikiranku mbokne. Mengko yen sikilku wis mari. Terus aku ki arep nyambut gawe apa? Apa yo isih bisa to ngenjot becak meneh?
Kuwi mengko dipikir keri. Saiki sing penting mulihke tatu-tatu kuwi. Karo tansah ndedonga, muga-muga ora kudu operasi maneh.
Kula nuwun. Assalamualaikum.
Monggo.
Monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Bu juragan Parwati ningsih, monggo tindak mlebet. Pinarak mriki, monggo.
Wah, lagi dok glenek-glenik berduaan to. Ganggu ora ya iki? Yo, Mbak Tisni. Iki tak gawake oleh-oleh mung kanggo cangkingan.
Matur nuwun juragan. Saben-saben mesti ngasta oleh-oleh. Dados ngrepoti. Ah, lingsem kula lho.
Ora apa-apa, mung kanggo tandha tresna. Wis, kono digowo mlebu dhisik.
Damel repot mawon Bu Parwati Ningsih.
Ora repot kok, Kang Dul. Piye kahanan sampeyan? Wis tambah kepenak to?
Nggih, pengestune Bu Juragan.
Syukur aku melu seneng. Wis ora pating cereneng meneh to rasane?
Nggih, sok-sok niku tesih. Yen dalu Juragan.
Ya ora apa-apa. Suwe-suwe lak ilang dhewe.
Nggih.
Percaya wae. Dokter lan rumah sakit saiki wis profesional. Piranti-piranti operasi uga canggih. Iya toh?
Gih, mugi-mugi mawon ninggal pulih.
Iya. Landi ki putra untang anting sing bagus dhewe kae kok ora ketok.
Yogi nembe medal dateng griyanipun rencang sekolahipun. Wetan mriku. Monggo Bu Juragan, wedang kendel kalih rengginang iki goreng piyambak.
Yo Yutisni, matur nuwun. Ben adem dhisik. Aku iki kepengin ngerti kahanane Kang Dulah iki lho.
Menawi sakitipun wiwit tenteng ning sok nglokro niku.
Nglokro piye? Coba cerita Kang Dulah.
Kula niku nembe mikir yen pun sehat ajeng nyambut damel napa, Bu Juragan?
Saiki tak takon. Kabisan sampeyan sak liyane becak apa, Kang?
Lah niku sing ewet. Pon dangu kula kandhani supados gantos pedamelan ning mboten purun.
Mula kuwi aku tak ngerti. Mengko tak melu mikir yen bisa yo aku tak melu cawe-cawe piye carane.
Lah saged kula nggih namung genjot becak niku. Niku mawon warisane saking bapak kula Suwardi.
Bakulan panganan bisa apa ora? Yen bisa tak modali buka warung hek apa warung tenda cilik-cilikan.
Amboten telaten. Napa malih kedah nunggu ngantos dalu. Mboten kiyat.
Nek keterampilan, duwe keterampilan apa? Jahit? Nyopir? Satpam?
Belas mboten saged.
Isih kepengin baleni gawean lawas. Yo kena angger isih kuat. Sak temene yo ora apa-apa dadi tukang becak. Yo ora ana alane, halal wae. Ning yen wis mari, kahanan awak sampeyan kan wis ora kuat kaya mbiyen. Sikile wis dioperasi. Tenagane wis kurang. Ora bakal pulih 100%.
Langgeh niku sing marai kula bingung.
Lah piye yen dadi ojek wae? Ning aja ojek mangkal. Melu wae dadi ojol. Kancane akeh. Saiki lagi rame rezekine lho.
Niku kula niku anti HP dulat-dulit sih.
Oh, ya ora kena anti kemajuan. Zaman ki terus ngalami owah-owahan. yang pikiran sampean aja wae. Suwe-suwe ora bisa nyambung karo kahanan jaman.
Jenengan ngendikani juragan. Sak derenge lelakon ketabrak niku, pun wong sawangsul kula emotaken. Lah wong numpak motor nggih pun saged, ning mboten gadah.
Lah kene.
Ning Kang Dul niku tetep anti HP dulat-dulit. Anggere kula emotaken mesti ngeyel. Jare ajih yen gathok terus dijajah wong monco. Ajih yen klentu terus mlebu penjara. Pokoke alasane werna-werna.
Ora kena kaya kuwi. Yen ora gelem nampa wawahan jaman, kelakon ambles klelep majune jaman. Sing jenenge HP dulat-dulit kuwi mung alat. Kaya dene lading kae. Yen lading dicekel bakul daging sapi, kelakon nekake duit. Kecekel penjahat, alating kanggo nodong. Semono uga HP kuwi. Angger bisa nggunakake kanthi becik, ya slamet lan ngrejekeni. Rak ya kaya ngono to, Yutisni.
Leres.
Terus pripun saene nggih?
Wis, yen gelem dadi ojol, aku tak melu mikirke motormu. Yo ora ketang urun setitik. Mengko tak wenehi HP ku iki. Nene ora gelem ya wis, aku moh cawe-cawe meneh. Pikiran dhewe uripmu. Aku mung sadar mau mbiyantu. Wis, ayo saiki dipikir temenan, aku tak ngombe.
Dipikir temenan, Pak Ni. Iki yen ora priayi apian, ora gelem ketulung. Mumpung ana juragan Parwati Ningsih, sampean kelakon dadi tukang ojek online. Nganggo jaket ijo, tambah nyekel HP dulat-dulit karo nunal-nunul saben dino. Ngangkut penumpang, ngantar pesenan panganan. Yen saya leren ana ngomah. Kari nari tenaga lan kekarepan pas. Wis jos pokok men.
Nggih pun lah, pun. Nggih. Kulo tak manut mawon.
Ya. Yo yang temenan wis gelem, aku tak melu ngrewangi nyukupi bot kerepotanmu. Yang kesehatanmu wis pulih, dicoba dhisik. Umpama gagal, yo ganti gawean liyo yo kena. Nek isih bingung meneh yo melu buruh ana panggonanku yo ora apa-apa, tak tampa.
Nggih, juragan. Nggih.
Terus saiki opo kebutuhan sing kudu enggal dirampungi?
Mboten wonten.
Nganu juragan. Anak kula Yogi ajeng bayar biaya wisata ning dereng cekap artane.
Oh, nggih, nggih.
Lah piro?
Sedaya 900.000 kirang sekedhik. Ning kula pun nyicil gangsal 100.
Yen ngono kurang 400. Yo, kita melu urun.
Aduh, Bu. Matur nuwun sanget, nggih. Lemah garing, lemah teles. Panjenengan peparing. Gusti Allah ingkang bales. Mboten nyono. Kula kepanggih tiyang sae. Kados panjenengan niki. Matur nuwun.
Wis dadi kewajibanku. Wis ngono wae ya. Aku tak njaluk pamit dhisik.
Mekaten wau atur pasugatan sandiwara basa Jawi asesirah. Donga walik becake kang dulah. Anggitanipun sudati. Kanthi para paraga dulah dening Rosyanto, Tisni dening Khairina Siti Nikandaru, Yogi dening Enji Sekar Ayu, Gendon dening Irfan Uge, Supri dening Margono, Parwati Ningsih dening Eli Lespirita, Tukiran dening Ikun Sri Kuncoro, Pak Becak Setunggal dening Muhammad Rashid Rito, Pak Becak Kalih dening Yohanes Sikit, Wati dening Yayu Risti. Kabiyantu para paraga ekstra, rubung-rubung tabrakan. Editor naskah saha sutradara, Landung Laksono. Recording, mixing, lan mastering, Franz Louis. Musik saha efek, Budi Satya Dharma. Perencana produksi, Engelina Prihaksiwi. Dipun beani mawi Dana Keistimewaan DIY tahun 2021. Matur sembah nuwun awit kawigatosan panjenengan, mugi saged pepanggihan malih ing cariyos candhakipun. Salam budaya.